Washington, Inila VOA.
Selamat pagi pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Semoga Anda memulai hari baru dengan semangat baru. Anda sedang mendengarkan siaran pagi VOA yang kami pancar luaskan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC, untuk hari ini Senin 3 Juli 2017. Saya Adriana Sembiring didampingi produser Erna Wiyasih dan teknisi kami pagi ini David Magnus, mengajak Anda menyimak berbagai informasi terbaru dan berita-berita dunia. Di antaranya, Trump isyaratkan sebagian negara bagian sembunyikan informasi pemilih. Kebakaran hanguskan kamp pengungsi di Lebanon. Senator-senator Amerika kunjungi Pakistan bahas perdamaian dan kontra terorisme. Selain itu, kami akan menghadirkan laporan terbaru dari tanah air dan dari berbagai belahan dunia lainnya, di antaranya terkait letusan di kawasan Gunung Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah.
Sudah berada di lokasi tak lama setelah insiden terjadi. Mereka meminta warga untuk meninggalkan lokasi dan menutup seluruh kawasan kawah yang berpotensi dilanda letusan susulan.
Reporter kami juga melaporkan perkembangan terbaru menjelang KTT G20 di Hamburg, Jerman.
Dan mendorong upaya-upaya multilateral untuk mengatasi perubahan iklim di KTT itu. Menantang kebijakan-kebijakan America First yang dicanangkan Presiden Amerika Donald Trump.
Kini kita simak berita dunia bersama Vina Mubtadi.
Seorang pembom bunuh diri menewaskan sedikitnya 14 orang di Irak hari Minggu di sebuah kamp bagi keluarga-keluarga yang kehilangan tempat tinggal karena perang. 13 orang juga terluka dalam serangan di sebelah barat Ramadi, ibu kota provinsi Anbar itu. Belum ada pihak yang mengklaim tanggung jawab atas serangan itu. Pasukan Irak merebut kota Ramadi dan Fallujah dari pasukan ISIS, tapi kelompok ekstremis itu masih menguasai beberapa bagian barat provinsi tersebut. Sekelompok tokoh penting Senat Amerika yang dipimpin Senator John McCain mengunjungi Pakistan. Di sana mereka bertemu dengan para pejabat tinggi pemerintah dan militer untuk membahas ikatan bilateral, kerjasama kontra terorisme, dan upaya untuk memajukan perdamaian dan keamanan di Afghanistan. Kunjungan itu dilakukan ketika pemerintahan Presiden Donald Trump bersiap-siap untuk mengungkap strategi perang Afghanistan yang baru bulan ini di tengah tuduhan bahwa tempat-tempat perlindungan di Pakistan membantu Taliban bertahan dan mengintensifkan pergolakan. Para senator Amerika itu mengadakan perundingan ekstensif di Kementerian Luar Negeri, di mana pihak Pakistan dipimpin penasehat kebijakan luar negeri Sartaj Aziz, kata pernyataan resmi setelah pertemuan itu. Dikatakan Aziz menjelaskan kepada delegasi tentang keberhasilan pasukan keamanan Pakistan melawan terorisme dan membantu mereka bahwa jaringan teroris itu telah dibongkar dan tempat-tempat perlindungan mereka dihapuskan. Dugaan keterkaitan antara Pakistan dengan Taliban Afghanistan dan jaringan Haqqani telah lama menjadi sumber ketegangan dengan Amerika. Tuduhan itu juga telah membuat hubungan antara Pakistan dan Afghanistan tegang, meskipun para pejabat Pakistan telah membantahnya. Sebuah kebakaran di kamp pengungsi Suriah di Semenanjung Beka, Lebanon telah menewaskan sedikitnya satu orang. Kobaran api dan kepulan asap hitam membumbung dari permukiman dekat kota Kap Elias sekitar sejam dari ibu kota Beirut. Berbagai laporan dari lokasi menyebutkan sekitar 100 tenda terbakar hari Minggu, menghanguskan kamp itu dan menghancurkan tempat tinggal para pengungsi. Lebih dari 1 juta pengungsi Suriah tinggal di Lebanon, terutama di kamp-kamp di Semenanjung Beka dekat perbatasan kedua negara itu. Konflik antara Presiden Amerika Donald Trump dengan media Amerika semakin memanas. Trump hari Minggu memposting di Twitter sebuah video editan yang menunjukkan ia menghantam seseorang dengan logo stasiun TV CNN di kepalanya. Video itu sebenarnya diambil dari acara pertandingan gulat World Wrestling Entertainment atau WWE tahun 2007, di mana Trump menghantam ketua WWE Vince McMahon. Rekaman itu diedit dengan menambah logo CNN di kepala McMahon. Presiden lalu memposting video pendek itu di akun Twitter pribadinya yang kemudian di-retweet oleh Gedung Putih. Hal itu dilakukan sehari setelah Trump menyerang media dalam pidatonya di hadapan para veteran. Menanggapi video itu, CNN menyatakan menyedihkan bahwa Presiden Amerika mendorong kekerasan terhadap wartawan. Minggu lalu, Trump mengejek dua presenter TV MSNBC lewat Twitter. Trump menulis bahwa Mika Brzezinski menemuinya dalam kondisi wajah berdarah-darah setelah operasi plastik. Masih dari Amerika, Presiden Donald Trump mengisyaratkan bahwa banyaknya negara bagian Amerika yang menolak menyerahkan informasi pendaftaran pemilih kepada Komisi Pemeriksa Kecurangan Pemilih Gedung Putih berarti ada yang disembunyikan dari publik. Dalam komentar Twitter hari Sabtu, Trump mengatakan banyak negara bagian menolak memberi informasi kepada panel pemeriksa kecurangan pemilih. Apa yang mereka sembunyikan? Ujarnya. Para pemimpin komisi pekan lalu meminta para pejabat pemilu di ke-50 negara bagian untuk menyerahkan data pendaftaran pemilih serta nama-nama dari 215 juta pemilih di negara bagian itu, termasuk afiliasi parpol, tanggal lahir, catatan kriminal, seberapa sering mereka memilih dalam pemilu sebelumnya, dan nomor identifikasi pribadi yang digunakan di seluruh Amerika untuk banyak transaksi keuangan. Akhir pekan ini, para pejabat pemilu di 22 negara bagian menolak memberikan informasi itu. Para pejabat menolak menyerahkannya karena beragam alasan. Sebagian mengatakan negara bagian mereka melarang hal tersebut atau bahwa informasi itu tertutup. Dan negara bagian lain menepis klaim Trump bahwa kecurangan besar-besaran terjadi dalam pemilu 2016. Minions masih menjadi favorit para penonton. Perkiraan studio hari Minggu menunjukkan bahwa film produksi Universal Pictures dan Illumination Despicable Me 3 menghasilkan $75.4 juta pada akhir pekan. Animasi yang disuarakan Steve Carell dan Trey Parker itu dengan mudah mendominasi box office di seluruh Amerika. Namun demikian, penghasilannya masih jauh di bawah Minions yang menghasilkan $115 juta pada tahun 2015 dan lebih rendah dari Despicable Me 2 yang dibuka dengan $83.5 juta pada tahun 2013. Film orisinil arahan Edgar Wright, Baby Driver, menghasilkan $21 juta pada akhir pekan dan menempati posisi kedua box office. Sony Pictures merilis film dewasa yang dibintangi Jamie Foxx, Ansel Elgort, John Hamm, dan Kevin Spacey itu, yang dilaporkan dibuat dengan biaya $34 juta. Yang masuk lima besar box office lainnya adalah Transformers The Last Night di posisi ketiga dengan $17 juta. Disusul Wonder Woman dengan $15.6 juta dan Cars 3 dengan $9.5 juta. Film baru yang kurang sukses adalah komedi bagi penonton dewasa The House yang duduk di posisi ke-6 dengan penghasilan hanya $9 juta.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Saudara pendengar, berita-berita dunia lain dapat Anda baca di website kami voaindonesia.com. Kini ikutilah berita dunia bersama saya, maksud kami berita ekonomi bersama saya, Adriana Sembiring. Harga-harga saham di Bursa Qatar turun setelah libur panjang sementara negara teluk yang kecil itu menghadapi batas waktu untuk menerima tuntutan 4 negara Arab. Indeks indikator utama QE sempat turun lebih dari 3% hari Minggu sebelum pulih sebagian dan kemudian pada waktu bursa tutup, indeks tersebut lebih rendah 2,3% menjadi 8.822,15. Bursa tersebut terakhir buka sebelum libur Hari Raya Idul Fitri pada tanggal 22 Juni. Pada hari itulah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Bahrain mengeluarkan tuntutan 13 butir kepada Qatar dan memberi negara itu waktu 10 hari untuk mematuhinya. Ultimatum itu kadaluarsa hari Minggu, namun negara-negara yang terlibat belum memberi waktu yang tepat atau merinci hukuman yang akan dihadapi Qatar segera, kalaupun ada. Perusahaan Samsung Electronics mengatakan hari Minggu mereka akan mulai menjual telepon pintar Galaxy Note 7 versi yang sudah dirombak minggu ini di Korea Selatan. Note 7 ditarik dari peredaran tahun lalu karena baterainya mudah terbakar. Versi yang sudah dirombak itu akan menggunakan baterai berbeda. Ponsel baru yang disebut Galaxy Note FE ini dibuat dengan komponen Note 7 yang tidak terpakai dan akan dijual dengan harga $611, turun banyak dari harga Note 7 yang hampir $1,000. Samsung menarik Note 7 kurang dari sebulan setelah diluncurkan ketika muncul laporan-laporan bahwa baterai ponsel itu dapat mudah terbakar. Perusahaan itu merilis Note 7 yang lain dengan baterai yang diganti, tetapi baterai itu juga mudah panas. Dan Samsung menghentikan produksi Note 7. Sebelumnya tahun ini, perusahaan teknologi raksasa itu merilis hasil penyelidikan yang menunjukkan ponsel itu mudah terbakar karena cacat dalam rancangan dan produksi baterai yang dipasok oleh dua perusahaan pembuat baterai. Hampir 3 juta Note 7 dikembalikan ke Samsung, sehingga organisasi lingkungan mendesak perusahaan Korea Selatan itu agar menggunakan kembali komponen elektronik Note 7 untuk mengurangi limbah. Peluncuran Galaxy Note FE mempunyai makna yang signifikan sebagai proyek yang ramah lingkungan, yang meminimalkan sampah atau limbah sumber daya, kata Samsung dalam sebuah pernyataan. Samsung mengatakan belum memutuskan apakah akan menjual Note FE secara internasional. The Voice of America. Pendengar, di tengah panasnya protes-protes anti-globalisasi di Hamburg sebelum KTT G20 pekan ini, Kanselir Jerman Angela Merkel hari Minggu mengatakan para pemimpin harus memusatkan perhatian pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dibandingkan kesejahteraan mereka sendiri. Laporan kantor berita Reuters disampaikan Vina Mubtadi.
Puluhan ribu demonstran berunjuk rasa di tengah hujan di Hamburg hari Minggu menjelang KTT tanggal 7-8 Juli, di mana 21 ribu polisi dari seluruh Jerman akan dikerahkan untuk menjaga pertemuan antara 20 ekonomi terbesar di dunia itu. Dalam pidatonya di hadapan parlemen pekan lalu, Angela Merkel berjanji untuk memperjuangkan perdagangan bebas dan mendorong upaya-upaya multilateral untuk mengatasi perubahan iklim di KTT itu, menantang kebijakan-kebijakan America First yang dicanangkan Presiden Amerika Donald Trump. Pertemuan G20 itu menyusul KTT G7 di Sisilia sebulan lalu yang mengungkap perpecahan besar antara negara-negara Barat dan Trump mengenai perubahan iklim, perdagangan, dan migrasi. Trump mengumumkan dia menarik Amerika keluar dari perjanjian iklim penting yang disepakati tahun 2015 di Paris itu. Kanselir Jerman mengatakan KTT G20 akan membahas isu-isu yang diserukan para demonstran, seperti pemerataan kesejahteraan dan konsumsi sumber daya, perubahan iklim, perdagangan bebas, perlindungan konsumen, dan standar-standar sosial. Ini bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tapi pertumbuhan berkelanjutan, kata Merkel. Kita harus menciptakan situasi yang sama-sama menguntungkan bagi semuanya. Merkel menguraikan isunya sebagai, apa yang kami lakukan dengan sumber daya? Apa aturan bagi pemerataan kesejahteraan? Berapa banyak orang ikut serta? Dan berapa negara yang bisa mendapat manfaat? Merkel mencatat bahwa isu-isu non-tradisional itu harus masuk dalam agenda G20. Kita perlu perjanjian perlindungan iklim, pasar terbuka, dan perjanjian perdagangan yang lebih baik, di mana standar-standar perlindungan konsumen, sosial, dan lingkungan ditegakkan, ujarnya. Pihak berwenang Jerman bersiap-siap menghadapi masalah di Hamburg karena khawatir protes-protes bisa berubah menjadi kekerasan, seperti yang terjadi di luar KTT G8 di Genoa, Italia tahun 2001, ketika satu orang ditembak mati dan ratusan terluka. Demonstrasi hari Minggu itu diorganisir oleh sebuah kelompok bernama Gelombang Protes G20 yang diperkirakan diikuti 50 ribu sampai 100 ribu orang di pusat kota. Demonstrasi-demonstrasi lainnya pekan ini dinamai Selamat Datang di Neraka dan G20 Tidak Bisa Kami Terima. The Voice of America, VOA.
The tombol panik yang digunakan lansia di rumah mereka saat membutuhkan pertolongan dari polisi atau petugas medis bisa menentukan hidup atau mati seseorang. Kini gelang baru yang dilengkapi dengan ponsel dan perangkat pelacak GPS bisa menggantikan tombol panik itu. Dan tidak hanya untuk lansia. Penciptanya, Hanne Paulson, mengatakan gelang silikon itu diaktifkan melalui genggaman panik yang baru saja dipatenkannya.
It turns red and then it means it's calling seven different pre-programmed telephone numbers of your own choice. And when someone answers on the other side, it turns green.
Alat itu berubah merah ketika digenggam dan menghubungi nomor yang sudah diprogram sebelumnya. Alat ini mengirim pesan suara dan teks karena genggaman pengguna juga mengaktifkan mikrofon dan pengeras suara di dalamnya. Ketika ada yang menjawab, gelang ini berubah menjadi hijau.
Get a text message with a GPS position of where you are, and also it activates the microphone and speaker that's integrated into the bracelet. So the person on the other side can hear everything around the bracelet and you can talk directly.
Keunikan lainnya, kata penemu dari Swedia itu, pengguna perlu menggenggam gelang itu bukan hanya memencet satu tombol, sehingga menghindari kemungkinan salah pencet.
Today's safety alarm has just one button that you press. 80% of all alarms are false. So I made another grip, so it's simpler to do, even if you were having problem gripping. And it's two buttons you have to press in instead of one. So then you don't accidentally press it in.
Hanne Paulson berharap gelang ini dapat dipasarkan tahun depan. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Pemerintah Amerika telah memperkeras sikap terhadap China dan memblacklist sebuah bank China yang punya bisnis dengan Korea Utara dan menyetujui penjualan senjata bernilai lebih dari 1 miliar dolar kepada Taiwan. Ikuti laporan selengkapnya disampaikan Isa Ismail.
Kedua tindakan itu diumumkan hanya beberapa hari setelah Presiden Trump kehilangan kesabaran untuk minta bantuan China guna meredam program nuklir dan misil Korea Utara. Tapi kata Menteri Keuangan Steve Mnuchin, sanksi Amerika yang dikenakan atas Bank Dandong itu tidak ditujukan untuk menghukum China. Tidak lama setelah terpilih menjadi Presiden Amerika, Trump membuat kejutan dengan mengadakan percakapan telepon dengan Presiden Taiwan yang baru. Ini bertentangan dengan kebijakan Amerika yang sudah berlangsung puluhan tahun untuk tidak mengadakan kontak-kontak langsung seperti itu. Tapi dua bulan kemudian, setelah dilantik menjadi presiden, Trump berbalik arah dan mengatakan kepada Presiden China Xi Jinping bahwa Amerika menghormati kebijakan satu China yang hanya mengakui pemerintah di Beijing sebagai penguasa tunggal. Kedua tindakan yang paling baru ini, sanksi terhadap bank di China dan penjualan senjata kepada Taiwan, dilakukan menjelang pertemuan Trump dengan Presiden Korea Selatan yang baru, Moon Jae-in. Pendahulu Moon dengan tegas mendukung kebijakan Trump yang lebih keras terhadap China. Penjualan senjata kepada Taiwan yang berjumlah 1,4 miliar dolar adalah yang pertama sejak Presiden Trump berkuasa. Penjualan itu termasuk bantuan teknis bagi sistem peringatan dini yang menggunakan radar, sejumlah misil anti-radiasi, torpedo, dan komponen-komponen bagi sistem misil SM-2. Kebanyakan bantuan itu adalah untuk mengupgrade sistem yang sudah ada ke sistem digital. Pemerintah Amerika mengatakan penjualan perlengkapan militer itu tidak melanggar undang-undang tentang hubungan Amerika dengan Taiwan, yang dianggap oleh China sebagai kawasan miliknya. Kata juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Heather Nauert, penjualan itu hanya menunjukkan dukungan Amerika guna memperkuat kemampuan bela diri Taiwan. Penjualan peralatan militer itu akan berlaku kecuali Kongres secara resmi menolaknya dalam 30 hari mendatang. Tapi mayoritas anggota Kongres Amerika biasanya sangat mendukung penjualan seperti itu. Penjualan senjata yang terakhir ke Taiwan yang bernilai 1,8 miliar dolar diumumkan tahun 2015, termasuk penjualan dua buah kapal fregat bekas, misil-misil anti-tank, kapal-kapal penyerbu amfibi, dan misil darat ke udara.
Inilah VOA.
Saudara pendengar, helikopter Basarnas yang sedianya hendak memantau letusan di kawasan Gunung Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah, Minggu siang jatuh di kawasan Gunung Butak, Temanggung. Sedikitnya 4 orang dikabarkan tewas. Eva Masriafa melaporkan selengkapnya.
Pendengar, sedikitnya 4 orang dipastikan tewas dalam insiden jatuhnya helikopter Basarnas di Gunung Butak, Temanggung, Minggu sore. Kanit Lakalantas Polres Temanggung, Ibda Supriyono, kepada media setempat memastikan hal tersebut. Ditambahkannya, helikopter yang sebelumnya dilaporkan hilang itu diduga menabrak tebing sebelum jatuh dan terbakar. Ketika musibah terjadi, cuaca di lokasi sekitar gunung dilaporkan diselimuti kabut tebal. Helikopter Basarnas yang ditumpangi beberapa petugas SAR dan wartawan itu sedianya hendak memantau letusan kawah Sileri di kawasan Gunung Dieng, Desa Kepakisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Minggu siang. Informasi awal mengabarkan sedikitnya 17 orang sedang berada di kawasan kawah itu ketika tiba-tiba terjadi letusan. Namun hingga laporan yang disampaikan dipastikan tidak ada korban jiwa, sementara 4 orang yang menderita luka-luka kini dirawat di klinik kesehatan terdekat. Letusan disertai material lahar dingin, lumpur, dan asap yang dipicu oleh tekanan gas di bawah permukaan gunung, atau dikenal sebagai letusan freatik, terjadi sekitar jam 12 siang dan mencapai setinggi 50 meter. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Sutopo Purwonugroho dalam pernyataan tertulis yang diterima VOA mengatakan, tim SAR gabungan yang terdiri dari petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banjarnegara, petugas Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, TNI, Polri, Satuan Kerja Perangkat Desa dan Relawan sudah berada di lokasi tak lama setelah insiden terjadi. Mereka meminta warga untuk meninggalkan lokasi dan menutup seluruh kawasan kawah yang berpotensi dilanda letusan susulan. Kawah Sileri adalah salah satu objek wisata di Dieng Plateau yang memiliki bentuk unik yaitu kepundan datar, sehingga permukaan air kawah yang selalu mendidih terus mengalir ke permukaan yang lebih rendah. Aktivitas kawah Sileri cukup tinggi dan sempat beberapa kali meletus sehingga dinilai sebagai kawah yang paling berbahaya di Dieng. Kawah ini pernah meletus pada tahun 1939, 1944, 1964, 1984, 2003, dan 2009. Namun sejauh ini belum ada kenaikan status terkait peningkatan aktivitas gunung dan letusan yang terjadi Minggu siang. Dalam perkembangan lainnya, BPBD Jawa Tengah dilaporkan telah meminta tambahan personil dari BPBD dan petugas pemadam kebakaran Magelang untuk mengevakuasi korban helikopter Basarnas yang jatuh di Temanggung. Tim BPBD Magelang mengatakan siap mengirim 4 personil yang ahli dalam evakuasi di pegunungan dan peralatan teknis yang dibutuhkan. Keempatnya diberangkatkan Minggu malam dan diperkirakan personil tambahan akan dikirim Senin pagi. Saya Fama Zreva, VOA, Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kira-kira 8 hingga 12 juta warga Amerika mempunyai gangguan pada pembuluh darah yang disebut peripheral artery disease atau PAD. Gangguan ini disebabkan peningkatan tumpukan zat yang mengeras atau plak pada pembuluh darah dan dapat menjadi sangat menyakitkan. Tetapi suatu teknologi baru zaman antariksa dapat memberi pertolongan. Wartawan VOA Kevin Enoh melaporkan dan disampaikan berikut ini oleh Guga Pardede.
Pada suhu yang membekukan dalam kevakuman antariksa, astronot mengenakan celana khusus yang membantu mereka memelihara panas di dalam pakaian antariksa mereka. Celana tersebut diisi dengan selang-selang kecil yang dapat diisi penuh air dengan memompanya. Dalam hal ini, air yang diisi sangat hangat untuk membantu mengurangi gejala menyakitkan peripheral artery disease atau PAD, yakni adanya plaque atau tumpukan zat pada dinding pembuluh darah yang menghalangi arus darah. Bruno Rosgini dari Universitas Purdue menjelaskan.
So the idea is if you do these repeated bouts of heating, exposures to heat therapy, that those vessels will become more able to vasodilate during a situation such as exercise. What that means is that there would be.
Tujuannya adalah kalau kita berkali-kali dipanasi seperti kita dikenakan terapi panas, pembuluh darah kita lebih mampu melebar dalam keadaan seperti ketika kita melakukan latihan jasmani. Ini bermakna bahwa lebih banyak darah dapat mengalir, lebih banyak oksigen dihantar ke otot-otot yang bekerja, dan ini akan memperlama waktunya kita dapat berjalan sebelum merasakan sakit.
Para peneliti mendapati bahwa hanya satu sesi mengenakan celana antariksa dapat meningkatkan arus darah ke kaki orang yang menderita PAD.
We saw reductions in blood pressure that lasted for more than an hour after the treatment was applied. We saw substantial changes in blood flow to their most symptomatic leg.
Kami melihat penurunan tekanan darah yang berlangsung selama lebih satu jam setelah perawatan diterapkan. Kami melihat perubahan besar dalam arus darah ke kaki yang paling mengalami hambatan arus darah, yang merupakan sasaran utama terapi ini, untuk memulihkan arus darah ke bagian tubuh yang mengalami gangguan.
Lebih dari 200 juta orang di seluruh dunia menderita gejala PAD, dan setelah hasil awal ini, para peneliti meningkatkan penelitian mereka untuk melihat apakah terapi ini dapat membantu pasien memulihkan kemampuan berjalan kaki. Karena celana antariksa itu besar, para peneliti berharap akan dapat mengembangkan celana demikian dengan pompa yang kecil yang dapat dibawa-bawa, yang memungkinkan orang menggunakannya di rumah.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Berikut kami sampaikan pandangan pemerintah Amerika.
Tahun 2014, meskipun waktu itu tidak semua orang menyadarinya, ISIS mencapai puncak kejayaan. Bulan Juni tahun itu, kata utusan khusus presiden untuk koalisi global melawan ISIS, Brett McGurk, Mosul, kota berpenduduk hampir 2 juta jiwa, jatuh ke tangan ISIS, dan pemimpinnya Abu Bakar Baghdadi menyatakan berdirinya kekhalifahan dari Masjid Agung Al-Nuri di kota tua Mosul. Merasa sangat percaya diri setelah memperoleh serangkaian kemenangan dan dengan pejuang asing mengalir dari berbagai negara di dunia untuk bergabung, ISIS mulai bergerak menuju Baghdad. Pada akhir 2014, ISIS menguasai wilayah seluas Lebanon, membentang dari Irak ke Suriah, kata utusan khusus McGurk. Dengan jutaan warga, beberapa kota, ibu kota kembar Mosul dan Raqqa, menghasilkan pemasukan melalui penjualan minyak dan gas, pajak, perdagangan benda antik, uang tebusan dari penyanderaan, sebesar lebih dari $1 miliar per tahun. Dipimpin Amerika Serikat, negara-negara membentuk koalisi global untuk melawan ISIS dalam langkah militer yang diawali dengan serangkaian serangan udara bulan September 2014. Koalisi telah menghancurkan ISIS di tempat-tempat persembunyiannya, menghilangkan kemampuannya merekrut pengikut baru, menggerakkan pejuang, memindahkan dana, dan menyebar propaganda palsu melalui internet dan media sosial. Sekarang ini, dengan dukungan koalisi, pasukan-pasukan lokal telah merebut kembali 70% wilayah berpenduduk yang semula dikuasai ISIS di Irak, sehingga 1,9 juta orang dapat kembali ke wilayah-wilayah yang telah dibebaskan dari ISIS. 51% wilayah yang semula dikuasai ISIS di Suriah telah direbut kembali. Dengan terus menekan ISIS, kita membuktikan bahwa kekhilafan ISIS tidak lain adalah penipuan. Arah koalisi kita sudah tetap, kata utusan khusus McGurk, dengan strategi yang baik dan telah terbukti ampuh, berkomitmen menghancurkan ISIS sama sekali, menghancurkan kekhilafan secara fisik, dan dalam pada itu melakukan persiapan untuk hari esok.
Demikian pandangan pemerintah Amerika Serikat. So saudara pendengar, berita-berita dan analisa peristiwa di berbagai dunia juga dapat Anda ikuti di website kami www.voindonesia.com. Jangan lupa like Facebook kami @voindonesia. Anda juga bisa berinteraksi dengan VOA lewat Twitter dan Anda bisa menonton berbagai program kami di YouTube. Setiap Kamis malam jam 19 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mengikuti Facebook Live bersama tim siaran petang VOA. Bagi pendengar yang ingin mengajukan pertanyaan, menyampaikan saran atau komentar, silahkan juga email ke voaindonesia@voanews.com.
Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar Indonesia, terima kasih Anda masih bersama kami siaran pagi VOA langsung dari Washington DC. Saya Adriana Sembiring mengajak Anda menyimak berbagai berita dunia bersama Fina Muftadi.
Seorang pembom bunuh diri menewaskan sedikitnya 14 orang di Irak hari Minggu di sebuah kamp bagi keluarga-keluarga yang kehilangan tempat tinggal karena perang. 13 orang juga terluka dalam serangan di sebelah barat Ramadi, ibu kota provinsi Anbar itu. Belum ada pihak yang mengklaim tanggung jawab atas serangan itu. Pasukan Irak merebut kota Ramadi dan Fallujah dari pasukan ISIS, tapi kelompok ekstremis itu masih menguasai beberapa bagian barat provinsi tersebut. Sekelompok tokoh penting Senat Amerika yang dipimpin Senator John McCain mengunjungi Pakistan. Di sana mereka bertemu dengan para pejabat tinggi pemerintah dan militer untuk membahas ikatan bilateral, kerjasama kontra terorisme, dan upaya untuk memajukan perdamaian dan keamanan di Afghanistan. Kunjungan itu dilakukan ketika pemerintahan Presiden Donald Trump bersiap-siap untuk mengungkap strategi perang Afghanistan yang baru bulan ini di tengah tuduhan bahwa tempat-tempat perlindungan di Pakistan membantu Taliban bertahan dan mengintensifkan pergolakan. Para senator Amerika itu mengadakan perundingan ekstensif di Kementerian Luar Negeri, di mana pihak Pakistan dipimpin penasehat kebijakan luar negeri Sartaj Aziz, kata pernyataan resmi setelah pertemuan itu. Sebuah kebakaran di kamp pengungsi Suriah di semenanjung Beka, Lebanon telah menewaskan sedikitnya satu orang. Kobaran api dan kepulan asap hitam membumbung dari permukiman dekat kota Kap Elias sekitar sejam dari ibu kota Beirut. Berbagai laporan dari lokasi menyebutkan sekitar 100 tenda terbakar hari Minggu, menghanguskan kamp itu dan menghancurkan tempat tinggal para pengungsi. Lebih dari 1 juta pengungsi Suriah tinggal di Lebanon, terutama di kamp-kamp di semenanjung Beka, dekat perbatasan kedua negara itu. Konflik antara Presiden Amerika Donald Trump dengan media Amerika semakin memanas. Trump hari Minggu memposting di Twitter sebuah video editan yang menunjukkan ia menghantam seseorang dengan logo stasiun TV CNN di kepalanya. Video itu sebenarnya diambil dari acara pertandingan gulat World Wrestling Entertainment atau WWE tahun 2007, di mana Trump menghantam ketua WWE Vince McMahon. Rekaman itu diedit dengan menambah logo CNN di kepala McMahon. Presiden lalu memposting video pendek itu di akun Twitter pribadinya yang kemudian di-retweet oleh Gedung Putih. Masih dari Amerika, Presiden Donald Trump mengisyaratkan bahwa banyaknya negara bagian Amerika yang menolak menyerahkan informasi pendaftaran pemilih kepada Komisi Pemeriksa Kecurangan Pemilih Gedung Putih berarti ada yang disembunyikan dari publik. Dalam komentar Twitter hari Sabtu, Trump mengatakan banyak negara bagian menolak memberi informasi kepada panel pemeriksa kecurangan pemilih. Apa yang mereka sembunyikan? Ujarnya.
Demikian rangkuman beberapa berita dunia bersama Fina Muftadi. Untuk sahabat VOA yang baru saja bergabung, saya Adriana Sembiring membantu mengantarkan siaran pagi ini bersama produser Erna Wiasih dan juga teknisi David Magnus. Dan kami juga akan menyampaikan berbagai laporan internasional yang membahas menganalisa lebih mendalam peristiwa-peristiwa di dunia, di antaranya upacara pelantikan pemimpin baru Hong Kong yang disetujui Tiongkok dan sekaligus peringatan 20 tahun pengembalian Hong Kong dari Inggris kepada Tiongkok.
Any attempt to endanger China's sovereignty and security.
Amerika memperingati 45 tahun skandal Watergate.
Reporters are usually people who stick to the facts and they're told not to speculate or imagine. But my sense is that some people in the newsroom at that time knew where things could go.
Saudara pendengar, sebelum semua itu, saya sampaikan terlebih dahulu laporan ekonomi dan bisnis. Harga-harga saham di Bursa Qatar turun setelah libur panjang, sementara negara teluk yang kecil itu menghadapi batas waktu untuk menerima tuntutan 4 negara Arab. Indeks indikator utama QE sempat turun lebih dari 3% hari Minggu sebelum pulih sebagian, dan kemudian pada waktu bursa tutup, indeks tersebut lebih rendah 2,3% menjadi 8.822,15. Bursa tersebut terakhir buka sebelum libur Hari Raya Idul Fitri pada tanggal 22 Juni. Pada hari itulah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Bahrain mengeluarkan tuntutan 13 butir kepada Qatar dan memberi negara itu waktu 10 hari untuk mematuhinya. Ultimatum itu kadaluarsa hari Minggu, namun negara-negara yang terlibat belum memberi waktu yang tepat atau merinci hukuman yang akan dihadapi Qatar segera, kalaupun ada. Perusahaan Samsung Electronics mengatakan hari Minggu mereka akan mulai menjual telepon pintar Galaxy Note 7 versi yang sudah dirombak minggu ini di Korea Selatan. Note 7 ditarik dari peredaran tahun lalu karena baterainya mudah terbakar. Versi yang sudah dirombak itu akan menggunakan baterai berbeda. Ponsel baru yang disebut Galaxy Note FE ini dibuat dengan komponen Note 7 yang tidak terpakai dan akan dijual dengan harga $611, turun banyak dari harga Note 7 yang hampir $1,000. Samsung menarik Note 7 kurang dari sebulan setelah diluncurkan ketika muncul laporan-laporan bahwa baterai ponsel itu dapat mudah terbakar. Perusahaan itu merilis Note 7 yang lain dengan baterai yang diganti, tetapi baterai itu juga mudah panas, dan Samsung menghentikan produksi Note 7. Sebelumnya tahun ini, perusahaan teknologi raksasa itu merilis hasil penyelidikan yang menunjukkan ponsel itu mudah terbakar karena cacat dalam rancangan dan produksi baterai yang dipasok oleh 2 perusahaan pembuat baterai. Hampir 3 juta Note 7 dikembalikan ke Samsung, sehingga organisasi lingkungan mendesak perusahaan Korea Selatan itu agar menggunakan kembali komponen elektronik Note 7 untuk mengurangi limbah. Peluncuran Galaxy Note FE mempunyai makna yang signifikan sebagai proyek yang ramah lingkungan, yang meminimalkan sampah atau limbah sumber daya, kata Samsung dalam sebuah pernyataan. Samsung mengatakan belum memutuskan apakah akan menjual Note FE secara internasional.
Inilah VOA.
Saudara pendengar, 45 tahun yang lalu, bulan Juni tahun 1972, kompleks perkantoran Watergate dibobol orang. Semula, kejadian itu dianggap sebagai upaya pencurian biasa. Kemudian didapati bahwa itu adalah skandal yang melibatkan tokoh-tokoh terkait erat dengan Gedung Putih dan membuat Presiden Richard Nixon mengundurkan diri. Berikut laporan wartawan VOA, Rafael Sakov, disampaikan oleh Joko Santoso.
I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Jalan menuju pengunduran diri Richard Nixon dimulai 17 Juni 1972 ketika 5 orang yang dibayar para pembantu Nixon masuk ke markas besar Partai Demokrat di Kompleks Watergate untuk secara ilegal memasang alat-alat penyadap pembicaraan. Sehari setelah 5 orang itu ditangkap di markas besar Komite Nasional Partai Demokrat, Sekretaris Pers Gedung Putih Ron Ziegler menyebut pembobolan Kompleks Watergate itu sebagai perbuatan maling-maling klasteri. Namun, para wartawan harian Washington Post yang bekerja keras di dalam dan di luar kantor tidak percaya begitu saja.
Reporters are usually people who stick to the facts and they're told not to speculate or imagine.
Reporter biasanya berpegang pada fakta dan dilatih untuk tidak berspekulasi atau mereka-reka. Saya merasa bahwa beberapa orang di ruang berita Washington Post waktu itu tahu kemana arah kejadian ini. Demikian Merton Weil, redaktur jaga Washington Post yang bertugas pada malam terjadinya pembobolan Watergate.
Doors are open at the Watergate.
Perhatiannya tertarik pada sesuatu yang didengarnya dari radio komunikasi polisi bahwa pintu-pintu Watergate terbuka. Kemudiannya hari itu ia menghubungi bagian pemberitaan.
Well, anything going on today? And they said, "Wow, there really is." They were filled with excitement. It was electric. Everyone was given some assignment who was there.
Semua orang diberi tugas masing-masing. Tugas saya adalah menelpon tokoh-tokoh yang terkait dengan Partai Republik. Tidak ada yang mengatakan bahwa pembobolan itu didalangi atau diatur Partai Republik, tetapi persaingan antara kedua partai membuat kami menaruh kecurigaan. Demikian Merton Weil yang ingat bagaimana Carl Bernstein dan Bob Woodward yang memimpin penyidikan Washington Post bekerja siang malam mengejar kasus itu.
I think the Washington Post was way ahead in the opening days, but the stories were so good that led editors at these other media organizations to decide.
Saya rasa Washington Post paling duluan pada hari-hari pertama, tetapi berita itu begitu menarik sehingga para redaktur organisasi-organisasi media yang lain ikut bergerak. Demikian Martin Weil yang mendapati kesamaan-kesamaan dengan penyidikan terkait Rusia yang sekarang berlangsung setelah terjadi pembobolan baru terhadap markas besar Partai Demokrat, kali ini melalui serangan siber dan reaksi Presiden Donald Trump terhadap media.
Part of the reason that Watergate left a legacy, and part of the legacy is suspicion of government and an adversarial position toward government.
Bagian dari alasan mengapa sebagaimana dalam skandal Watergate ada kecurigaan dan sikap permusuhan terhadap pemerintah adalah perasaan bahwa presiden kadang-kadang mengatakan mungkin tanpa berpikir dengan jernih bahwa media adalah musuh. Bukan tidak mungkin bahwa orang-orang tertentu dalam pemerintah atau di media melihat Gedung Putih sebagai musuh. Demikian Martin Weil yang menambahkan ia dan rekan-rekannya mengemban tanggung jawab jurnalistik dalam membongkar skandal Watergate. 45 tahun kemudian, ia masih bekerja untuk harian Washington Post.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Presiden Xi Jinping mengingatkan Hong Kong bahwa Tiongkok tidak akan menolerir upaya apapun yang menantang wewenang negara itu. Pada upacara pelantikan pemimpin baru Hong Kong yang disetujui Tiongkok dan sekaligus memperingati 20 tahun pengembalian Hong Kong dari Inggris ke Tiongkok pada hari Sabtu, Xi Jinping juga menekankan perlunya pendidikan nasional yang lebih patriotik di sekolah-sekolah Hong Kong. Wartawan VOA, Bill ID melaporkan, disampaikan Eva Masrieva.
Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping telah menugaskan kepala eksekutif baru Hong Kong, Carrie Lam, dengan tugas yang sulit, yaitu memulihkan pemisahan Hong Kong. Kedua tokoh ini yakin pendidikan adalah kunci penting untuk mencapai tujuan itu. Banyak anak muda di Hong Kong yang dilahirkan pada sekitar atau beberapa tahun sebelum serah terima kawasan itu dari Inggris telah memainkan peran utama dalam gerakan protes beberapa tahun terakhir ini. Dan Tiongkok tampaknya yakin mereka bisa menggunakan pendidikan untuk melawan para pembangkang itu.
Any attempt to endanger China's sovereignty and security.
Xi mengatakan upaya apapun untuk membahayakan kedaulatan dan keamanan Tiongkok menantang kekuatan pemerintah pusat adalah tindakan yang melanggar batas dan mutlak tidak diperbolehkan. Meskipun ada peringatan dari Xi Jinping itu, puluhan ribu warga Hong Kong hari Sabtu turun ke jalan, di mana mereka bertekad tidak akan bungkam dan akan terus menyuarakan keprihatinan tentang beragam isu. Upaya-upaya sebelumnya untuk mendorong pendidikan patriotik tidak saja terbukti gagal, tetapi juga memicu kemarahan terhadap pemerintah Hong Kong dan ketidakpercayaan pada Tiongkok.
They are not thinking about us when they talk about changing education.
Hong mengatakan mereka tidak memikirkan kami ketika bicara tentang mengubah pendidikan. Mereka hanya ingin warga Hong Kong memberi lebih banyak dukungan pada pemerintah Tiongkok, ujar Hong, siswa SMA di Hong Kong. Sementara Sharoni Huang tidak merasa terancam ketika bicara soal niat dan pendidikan patriotik yang diusulkan Tiongkok. Putranya Luffy kini berada di sekolah dasar. Huang menginjak usia remaja ketika serah terima kedaulatan Hong Kong dari pemerintah Inggris ke Tiongkok pada 1 Juli 1997.
Kita sudah
Sharoni Huang mengatakan, kami sudah merasakan udara kebebasan ini sejak lama. Kami bisa memilih bagian-bagian dari sejarah Tiongkok yang layak dipertahankan dan yang bisa diabaikan. Kami tidak bodoh karena kami cukup berpendidikan. Pemimpin baru Hong Kong berjanji akan mengalokasikan $700 juta lagi setiap tahun bagi sistem pendidikan dan sekaligus untuk mengajar anak-anak dari sejak taman kanak-kanak bahwa mereka adalah orang Tionghoa. Bagaimana Carrie Lam menangani kebijakan kontroversial itu akan menjadi salah satu tantangan awal terbesarnya.
The Voice of America, VOA.
Bangun tidur setelah beberapa jam tidur nyenyak atau sering terjaga selama tidur malam hari adalah gangguan yang disebut parasomnia. Bagaimana mengatasinya? Menurut studi yang dilakukan oleh National Sleep Foundation, hampir 74% orang dewasa mengalami gangguan tidur termasuk yang disebut parasomnia. Ada beberapa langkah yang bisa Anda ambil untuk memperbaiki pola tidur Anda. Hindari tidur dengan musuh Anda. Stres merupakan musuh tidur kita. Tulislah keluh kesah Anda dalam sebuah jurnal sebelum tidur. Dengan mencurahkan isi hati, niscaya beban pikiran akan berkurang. Telah dibuktikan bahwa teknik bernafas untuk mengobati insomnia yang ternyata ada kaitannya dengan kualitas dan kuantitas tidur Anda. Teknik bernafas ini disebut latihan 478. Tutup mulut Anda dan tarik nafas panjang lewat hidung, hitunglah sampai 4. Tahan nafas sampai hitungan ketujuh. Terakhir, hembuskan napas dan hitung sampai 8. Lakukan cara ini sebanyak 4 kali. Langkah lain, lakukan latihan yoga. Gerakan asana yoga bisa menenangkan tubuh dan pikiran, mempersiapkan diri untuk meditasi. Berbaringlah dan tekukkan lutut membentuk 90 derajat. Angkat pinggul Anda. Tahan gerakan ini sambil menghitung sampai 10 kali. Lakukan beberapa gerakan. Cobalah mengucapkan kata mantra, pejamkan mata, dan ulangi kata-kata yang menenangkan pikiran Anda. Sebisa mungkin, hindari mata melihat jam di dinding, karena dengan melihat jam, pikiran Anda tambah gelisah dan tidur pasti akan terganggu. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Saudara pendengar, setiap tahun Badan Arsip Nasional Amerika mengorganisasi acara untuk memperingati 4th of July, Hari Kemerdekaan Amerika. Tahun ini, National Archives menyelenggarakan sebuah pameran khusus dan sesuai dengan suasana tahun ini. Laporan Nicoletta Illich disampaikan oleh Jimmy Manan berikut ini.
Pameran ini berjudul Amending America atau Mengamandemen Amerika, sebuah kisah tentang ribuan upaya yang gagal untuk mengubah konstitusi Amerika. Konstitusi Amerika mencerminkan sebuah konsep sederhana namun berdampak besar, yakni menyadari hak-hak rakyat yang diberikan langsung oleh penciptanya, bukan oleh sebuah lembaga pemerintah. Dan selanjutnya, rakyatlah yang memberi pemerintah wewenang tertentu. Pendiri Amerika berpendapat, pemerintah yang dijalankan oleh orang-orang yang tidak 100% sempurna dan diberi kekuasaan atas nasib rakyat lainnya, seharusnya dibatasi kekuasaannya. Konstitusi mendelegasikan kepada pemerintah hanya hak-hak yang diinginkan oleh rakyat untuk mereka. Selama selama sejarahnya, Konstitusi Amerika setebal 8 halaman itu telah dihadapkan kepada berbagai proposal amandemen. Demikian menurut Kurator Badan Arsip Nasional Christine Black Burby.
There have been over 11,000 proposals in Congress for constitutional amendments.
Ada sekitar 1.100 proposal di Kongres untuk mengamandemen konstitusi. Sebuah amandemen diusulkan oleh anggota Kongres, baik di DPR maupun Senat.
Upaya untuk mengubah konstitusi dimulai sejak diberlakukan, yakni pada 1789. Bill of Rights atau Undang-Undang Hak-Hak yang memuat 10 amandemen dengan pembatasan spesifik terhadap kekuasaan pemerintah diberlakukan pada 1791. Tema lainnya, kata Black Burby, adalah mengatur kekuasaan pemerintah.
So for example, we have limited the president of the United States to serve 2 terms.
Misalnya, kami memiliki masa jabatan terbatas untuk presiden Amerika dan terbatas untuk 2 masa jabatan.
Ada juga usul-usul lainnya seperti memilih presiden lewat penarikan lotre atau menghapus electoral college, mengatur perkawinan, burung-burung yang bermigrasi dan konsumsi minuman beralkohol. Ada kurun-kurun waktu di mana kegiatan amandemen sangat tinggi, kebanyakan pada masa-masa perubahan sosial. Amandemen terbesar adalah Equal Rights Amendment atau amandemen kesetaraan hak-hak yang diberlakukan oleh Kongres tetapi tidak diberlakukan oleh semua negara bagian. Dari ke 1.100 proposal yang hendak diberlakukan atas konstitusi, tidak ada yang berhasil, kata Black Burby.
3/4 of the states have to ratify it. So, although the Equal Rights Amendment passed Congress,
3/4 dari semua negara bagian harus meratifikasinya. Jadi meskipun amandemen hak-hak kesetaraan sudah lolos dari Kongres dengan 2/3 suara yang menyetujuinya, amandemen itu tidak akan berhasil diratifikasi oleh negara-negara bagian dan tidak akan menjadi bagian dari konstitusi Amerika.
Generasi pemula dari negara Amerika telah mengorbankan nyawa mereka bagi penegakan kebebasan individu dan pemerintahan yang kekuasaannya terbatas.
Hampir 43 tahun yang lalu, Presiden Amerika dari Partai Republik, Richard Nixon, mengundurkan diri dari jabatannya karena tersangkut skandal Watergate. Watergate adalah nama sebuah kompleks apartemen mewah di kota Washington, di mana terdapat markas Partai Demokrat untuk kampanye pemilihan presiden. Nixon mengundurkan diri 1.5 tahun setelah memulai masa jabatannya yang kedua. Saat itu sedang berlangsung usaha untuk memakzulkannya. Ikuti kisah menarik tentang usaha untuk menurunkan Presiden Amerika Serikat itu disampaikan Isa Ismail.
Tanggal 8 Agustus tahun 1974, Presiden Nixon secara resmi mengumumkan keputusan untuk mengundurkan diri dalam sebuah pidato yang disampaikannya ke seluruh negara.
Throughout the long and difficult period of Watergate, I have felt it was my duty to persevere, to make every possible effort to complete the term of office to which you elected me. In the past few days, however, it has become evident to me that I no longer have a strong enough political base in the Congress to justify continuing.
Dalam kemelut panjang dan sulit menyangkut peristiwa Watergate, saya berusaha keras untuk menyelesaikan masa jabatan saya yang kedua. Tapi dalam beberapa hari terakhir ini, jelas saya tidak lagi mendapat dukungan yang cukup dalam Kongres untuk melanjutkan tugas ini.
Kepala negara Amerika yang ke-37 itu dituduh terlibat dalam pembobolan kantor kampanye lawannya dari Partai Demokrat yang terletak di kompleks gedung Watergate pada tahun 1972. Pemilihan presiden setahun kemudian dimenangkan oleh Nixon untuk kedua kalinya. Tapi suara-suara keras dari Kongres dan rakyat Amerika yang terus disibuki dengan berbagai usaha untuk menutup-nutupi skandal itu akhirnya memaksa Nixon untuk mundur.
I have never been a quitter. To leave office before my term is completed is abhorrent to every instinct in my body. But as president, I must put the interests of America first.
Saya bukanlah orang yang suka meninggalkan tugas. Melepaskan jabatan sebelum waktunya sangat berlawanan dengan segenap hati nurani saya. Tapi sebagai presiden, saya harus mengedepankan kepentingan rakyat Amerika.
Kata Presiden Nixon lagi, Amerika memerlukan seorang presiden dan kongres yang bekerja penuh waktu tanpa diganggu masalah yang disebutnya sebagai peristiwa Watergate itu.
Particularly at this time with problems we face at home and abroad, to continue to fight through the months ahead for my personal vindication would almost totally absorb the time and attention of both the president and the Congress.
Khususnya pada waktu ini, dengan berbagai masalah yang kita hadapi di dalam dan di luar negeri. Karena itu, saya akan mengundurkan diri dari jabatan Presiden mulai jam 12 besok siang. Wakil Presiden Ford akan diambil sumpahnya pada waktu itu sebagai Presiden baru.
3 bulan setelah mengundurkan diri, Presiden Nixon masih terus diganggu oleh berbagai isu dan tuduhan bahwa ia terlibat korupsi untuk menguntungkan dirinya sendiri. Ketika berbicara di muka sekumpulan wartawan Associated Press dalam sesi tanya-jawab yang disiarkan lewat televisi, Nixon mengatakan,
I would say only that if some of my judgments were wrong, and some were wrong, they were made in what I believed at the time.
Saya memang telah membuat beberapa kesalahan, tapi dalam seluruh kehidupan politik saya tidak pernah mengambil keuntungan dari jabatan saya. Setiap sen saya peroleh dengan jujur. Saya ingin seluruh rakyat mengetahui bahwa presiden mereka bukan penjahat. Saya bukan penjahat.
1 tahun setelah Nixon mundur, Presiden Gerald Ford, penggantinya, berkunjung ke Indonesia, di mana ia dilaporkan memberikan lampu hijau kepada mendiang Presiden Soeharto untuk menyerbu dan mencaplok Timor Timur. Pemerintah Amerika pada waktu itu khawatir bahwa Perang Vietnam yang sedang berkecamuk kemungkinan tidak akan bisa dimenangkan dan apabila Vietnam jatuh ke tangan komunis, maka seluruh kawasan Asia Tenggara kemungkinan akan menyusul. Pemerintahan Soeharto menggunakan dalih bahwa pemberontak Fretilin di Timor Timur sedang berusaha mendirikan negara komunis. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Saudara pendengar, salah satu tema dalam Festival Folk Life yang diselenggarakan Smithsonian adalah imigrasi. Sebagai bagian dari acara ini, sekelompok anak-anak berjumlah 25 disumpah sebagai warga negara Amerika menjelang Hari Kemerdekaan Amerika pada tanggal 4 Juli. Laporan Elizabeth Chernoff dibawakan oleh Jimmy Manan berikut ini.
Suhu panas dan kelembaban tinggi tidak membuat sekelompok keluarga imigran gentar. Mereka datang ke Smithsonian guna menyaksikan anak-anak mereka diberi sertifikat kewarganegaraan Amerika. Sarah Artlet Estrada adalah seorang murid kelas 7.
I'm really excited and I feel so happy.
Saya benar-benar gembira.
Sarah, usia 12 tahun dari Kolombia, adalah salah satu dari ke-25 anak-anak yang ikut dalam upacara pengambilan sumpah sebagai warga negara Amerika. Ibunya, Ana Maria, menyaksikan dengan perasaan bangga dan duduk di barisan depan.
We are so happy for this opportunity. It was so special because it's a different place.
Kami sangat gembira dengan kesempatan ini. Acaranya khusus sekali, tempatnya lain dan upacaranya khusus untuk anak-anak. Dan ini merupakan hari yang istimewa bagi kami.
Penyelenggara mengatakan peringatan ke-50 dari Festival Folklife Smithsonian menyajikan sebuah kesempatan unik guna memperingati kehadiran generasi Amerika berikutnya. Kim Senotti yang mengorganisir acara pengambilan sumpah ini mengatakan upacara seperti ini merupakan sebuah bab penting dalam kisah Amerika setiap anak.
Now they have all the privileges that an American-born citizen like myself may take for granted. They can vote, they can totally participate.
Kini mereka memiliki semua hak seperti seorang warga kelahiran Amerika, seperti saya yang merasa hal itu biasa-biasa saja. Mereka bisa memilih, mereka bisa berpartisipasi dalam republik yang demokratis ini. Mereka bisa menerjunkan diri dan menjadi penyandang jabatan politik. Mereka bisa berperan sebagai juri dalam pengadilan. Mereka bisa memperoleh paspor Amerika dan memudahkan mereka untuk melakukan perjalanan ke negara asal mereka atau ke negara mana saja di seluruh dunia. Jadi ini benar-benar permulaan dari perjalanan mereka sebagai warga negara Amerika.
Sebuah perjalanan yang dimulai hanya beberapa hari sebelum hari kemerdekaan, ulang tahun Amerika yang ke-241.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran pagi akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat Headline News VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring dan Erna Wiyasih serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan jangan lupa like kami di Facebook at VOA Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas.